Відмірявши чашку Тайду, місіс Марш, вони пересипали порошок до порожньої майонезної банки. Беверлі знайшла паперову покупецьку торбу, щоб покласти туди закривавлені ганчірки, і вся четвірка вирушила до автоматичної пральні самообслуговування близько-швидко на розі головної і Коні-стрит. За два квартали далі їм було видно канал, що вигравав у пополуденному світлі яскравою синю. Близько швидко було порожньо, якщо не рахувати жінки в білій уніформі медсестри, яка чекала, коли зупиниться її сушарка. Вона недовірливо поглянула на чотирьох дітей та потім знову повернулася до своєї книжки «Пейтон Плейс» у м'якій обкладинці. «Пейтон Плейс», 1956, скандальний перший роман Грейс Металіус, 1926-1962, світовий бестселер про приховані від публічного ока неподобства в житті мешканців маленького міста Нової Англії. «Холодна вода», – промовив Бен тихим голосом. «Моя мама каже, кров треба змивати холодною водою». Поки вони завантажували ганчір'я до машини, Стен пішов, поміняв два своїх четвертаки на чотири дайми і два нікелі. Повернувшись, він дивився, як Бев висипає на ганчірки Тайд і пристукує дверцята машини. Потім вкинув два дайми в щілину монетоприймача і крутнув пускову ручку. Більшою частиною виграних у пристінок пенсів Беверлі доклалася на купівлю молочних коктейлів, проте в глибинах лівої кишені джинсів вона знайшла чотири тих, які вижили. Видобувши монетки звідти, вона простягнула їх Стену, на обличчі якого з'явився болісний вигляд. «От халепа», – сказав він, – «я веду дівчину на побачення у пральню, а вона зразу ж бажає все перевести на голландський манер». «Go Dutch» – англо-американська ідіома, коли кожний платить сам за себе. Беверлі коротко хихотнула. «Ти певен?» «Я певен», – відповів Стен у своїй сухій манері. «Я маю на увазі, що мені дійсно серце болить відмовлятися від цих чотирьох пенсів, Беверлі, але я певен». Усі четверо пішли до ряду пластикових стільців під шлакоблочною стіною пральні і сіли там, не розмовляючи. Мейтаг з ганчірками всередині чвакала і хлюпала. Мейтаг – заснована 1893 року компанія, яка з 1907 року випускає різноманітні побутові й індустріальні пральні машини. Піна клаптями спадала за товстим склом круглого люка. Спершу піна була червонуватою. Дивлячись на неї, Бев відчувала невеличку нудоту, але виявила, що їй важко відвести погляд. У кривавій піні була певного роду макабрична чарівливість. Пані в медсестринській уніформі дедалі частіше і частіше кидала на них погляди поверх своєї книжки. Мабуть, вона боялася, що вони будуть галасувати. Тепер здавалося, що її нервує саме їхнє мовчання. Коли її сушарка зупинилася, вона дістала білизну, склала її, поклала до синього пластикового пакета і пішла, кинувши на них останній спантеличений погляд, вже коли виходила з дверей. Щойно вона пішла, Бен раптом майже жорстоко промовив. «Ти не самотня». «Що?» – перепитала Беверлі. «Ти не самотня», – повторив Бен. «Розумієш?» Він подивився на Еді, той кивнув. Він подивився на Стена, вигляду того був нещасним. Але за якусь мить він знизав плечима і теж кивнув. «Про що це таке ти зараз говориш?» – запитала Беверлі. Вона втомилася від людей, які сьогодні як один кажуть їй якісь незбагненні речі. Вона вхопила Бена за передпліччя. «Якщо ти що-небудь про це знаєш, розкажи мені». «Хочеш сам це зробити?» – запитав Бен у Еді. Еді похитав головою. Він дістав з кишені інгалятор і всмоктав з нього монструозний вдих. Говорячи повільно, добираючи слова, Бен розповів Беверлі, як він випадково зустрів Біла Денбро і Еді Казбрака в пустовищі того дня, коли закінчилася школа. Це трапилося майже тиждень тому, хай би як важко в це було повірити. Він розповів їй про те, як вони наступного дня збудували в пустовищі греблю. Він переповів історію Біла про те, як повернула голову і підморгнула шкільна фотографія його мертвого брата. Він розповів свою власну історію про мумію, яка в наймертвотніший день зими йшла по вкритому кригою каналу, тримаючи повітряні кульки, що плинули проти вітру. Беверлі слухала все це зі зростаючим жахом. Він відчував, як дедалі ширше розкриваються її очі, як у неї холонуть ноги й руки. Бен зупинився і подивився на Еді. Еді зробив черговий хрипучий вдих з інгалятора, а потім знову розповів історію про прокаженого, говорячи тою ж мірою поспішливо, якою повільно говорив Бен. Слова в нього натикалися одне на інше в прагненні терміново вискочити та щезнути. Закінчив він напівсхлипом на вдиху, але цього разу не заплакав. «А ти?» – спитала вона, дивлячись на Стена Юріса. «Я...» Раптом настала тиша, змусивши їх здригнутися, як здригаються від несподіваного вибуху. «Прання закінчилося», – сказав Стен. Вони дивилися, як він підводиться, маленький, стриманий, елегантний, і відкриває пральну машину. Він витяг ганчірки, які злиплися в суцільний кавалок, і роздивився їх. «Залишилася маленька пляма», – сказав він, – «але не дуже погана, схожа на ті, що бувають від соку з журавлини». Він показав їм, і всі серйозно закивали, немов над якимись важливими документами. Беверлі відчувала полегшення, схоже на те, яке вона відчула, коли знову чистою стала ванна. Вона змогла пережити бліду пастельну пляму на пошарпаних шпалерах там і зможе пережити бліду червонувату пляму на технічних ганчірках своєї матері. Вони таки з цим упоралися, і це здавалося важливим. Може, воно і не до кінця подіяло, але вона для себе відкрила, що подіяло воно досить добре, щоб подарувати мир її серцю, і браття цього вже було достатньо для дочки Елла Марша Беверлі. Стен закинув ганчірки до однієї зі схожих на бочки сушарок і опустив два нікелі. Сушарка почала крутитися, Стен повернувся і зайняв своє місце між Едді і Беном. Якусь мить всі четверо знову сиділи в мовчанні, дивлячись, як обертаються і падають ганчірки. Гудіння сушарки з газовим підігрівом діяло заспокійливо, майже заколисливо. Якась жінка, котячи візок із купленими харчами, проходила повз заблоковані в прочиненому стані двері. Кинувши на них погляд, вона пішла собі далі. «Я дійсно дещо бачив», – зненацько промовив Стен. «Я не хотів про це говорити, бо мені хотілося думати, ніби то був сон чи щось таке. Можливо, навіть припадок, як оті, що бувають у того хлопця Стевієра. Хто з вас знає його?» Бен з Бев похитали головами. Едді перепитав. «Це отой хлопець, в якого епілепсія?» «Йо, саме так. Так само погано було. Хотілося б мені вірити, ніби в мене було щось подібне, а не вважати, що я тоді побачив щось насправді справжнє». «Що це було?» – спитала Бев, хоча не була впевнена, що вона дійсно бажає це знати. Це зовсім не було схожим на те, як слухати історії про привидів десь біля табірного багаття, поїдаючи смажені булочки з сосисками та підсмажені на полум'ї до чорної порепаності маршмелови. Зараз же вони сиділи в цій задушливій автопральні, де їй видно величезні пилові ковтяхи під пральними машинами, кізяки привидів, як називав їх батько, де вона бачить порошинки, що танцюють у гарячих снопах сонячного світла, яке падає до пральні крізь брудні вітринні вікна, де вона бачить старі журнали з відірваними обкладинками. Такі нормальні речі. Добрі, нормальні, банальні. Але їй було страшно. Жахливо, страшно тому, що вона відчувала, ніщо з почутого не було вигаданими історіями, вигаданими страховиськами. Бенова мумія, прокажений Едді. Одне або й обоє можуть з'явитися сьогодні після того, як сяде сонце. Або брат Біла Денбро однорукий і непримиренний крейсує чорними каналізаційними трубами під містом зі срібними монетами замість очей. А проте, коли Стен не відповів одразу, вона перепитала знову. «Що це було?» Стен обережно почав. «Я був у тому маленькому парку, де стоїть водонапірна вежа». «О, господи, не люблю я те місце», – промовив понуро Едді. «Якщо в Дері існує якась будівля з привидами, то це саме вона». «Що?» – поривно перепитав Стен. «Що ти сказав?» «Хіба ти про те нічого не знаєш?» Моя мама забороняла мені наближатися до того місця навіть ще до того, як почалися вбивства дітей. Вона дуже добре про мене дбає. Едді подарував їм ніякову посмішку, ще міцніше стиснувши інгалятор у себе на колінах. Щоб ти знав, там колись потонули кілька дітей, троє чи четверо. Вони... Стене, що з тобою? Обличчя в Стена Юріса стало свинцево-сірим. У нього беззвучно ворушилися губи. Очі закотилися так, що видно було лише найнижчі дужки райдужок. Одна рука слабенько хапала порожнє повітря, а потім упала йому на стегно. Едді зробив єдине, про що міг думати. Він нахилився, обняв тоненькою рукою Стена за пониклі плечі, встромив йому до рота свій інгалятор і вистрелив потужний струмінь. Стен почав кашляти, давитися і задихатися. Він сів прямо, знову сфокусувалися очі. Кашляв уже собі в складені долоні. Нарешті він гучно відригнув і відкинувся на спинку стільця.
«Що це було?» – нарешті спромігся він.
«Мої ліки проти астми», – вибачливо сказав Едді. «Господи, на смак воно, наче лайно дохлого собаки!» Всі на це розсміялися, але сміх той був нервовим. Усі нервово дивилися на Стена, щоки в того вже трішки порожевіли. «Так, воно доволі бридке», – погодився Едді, трохи навіть пишаючись. «Йо, але чи воно кошерне?» – запитав Стен. І всі знову розсміялися, хоча ніхто з них, включно зі Стеном, насправді не знали, що означає «кошерне». Стен припинив сміятися першим і подивився на Едді пильно. «Розкажи мені, що ти знаєш про ту вежу?» – попрохав він. Едді розпочав, але до розповіді доклалися й Бен з Беверлі. Дерійська водонапірна вежа стояла на Канзас-стрит приблизно за півтори милі західніше від середмістя неподалік південного краю пустовища. Колись, ближче до кінця 19 століття, вона забезпечувала все Дері водою, містячи в собі 1 300 000 галонів. Оскільки відкрита кругова галерея просто під дахом вежі пропонувала прекрасні краєвиди міста і довколишньої сільської місцевості, року приблизно до 30-го вона залишалася популярним місцем. За гарної погоди в суботу і неділю люди зранку сім'ями приходили в крихітний меморіальний парк, долали до галереї 160 сходинок у середині вежі і насолоджувалися краєвидами. Часто густо вони там розкладали пікнік, заодно зі спогляданням поїдаючи принесений з собою ланч. Сходи йшли між зовнішньою стіною вежі, облицьованою сліпуче-білим гонтом, і її внутрішньою цистерною, величезним циліндром зі ржостійкої сталі заввишки 160 футів. Сходи ці закручувалися до верхівки вузькою спіраллю. Зразу під галерейним поверхом вежі важкі дерев'яні двері у внутрішній цистерні виводили на платформу над самою водою, чорною, ледь хитливою лагуною, освітленою голими магнієвими лампами, вкрученими в бляшані ковпаки-відбивачі. Коли цистерна була цілком повною, глибина води становила рівно 100 футів. «А звідки надходила вода?» – запитав Бен. Бев, Едді і Стен перезирнулися, ніхто з них не знав. «Ну, тоді що там про тих дітей, які потонули?» Щодо цього ясність між ними була хіба що трішки більшою. У давні часи, старовинні дні, назвав урочисто їх Бен, коли перебрав на себе цю частину історії, ті двері, що вели на платформу над водою, завжди стояли незамкненими. Одного вечора двійко дітей, чи може тільки один, а може і цілих троє, виявили і нижні двері також незамкненими. Хизуючись відчайдушністю, вони подерлися вгору і помилково вийшли на платформу над водою замість галереї. Там у темряві вони попадали через край раніше, ніж самі зрозуміли, де опинилися. Я чула це від того хлопця Віка Крамлі, котрий казав, що йому про це розповідав його тато, сказала Беверлі. Отже, мабуть, це правда. Вік розказував, що його тато казав, що коли вони тільки впали у воду, це було те саме, як аби вони відразу померли, бо там не було нічого, за що можна було б триматися. До платформи було не дістати. Він розказував, що вони плавали там по колу, кричали по допомогу всю ніч, мабуть. Тільки ніхто їх не почув, а вони все втомлювалися і втомлювалися, поки не... Вона затихла, відчуваючи, як той жах впливає в неї. Внутрішнім зором вона побачила тих хлопчиків, справжніх чи вигаданих, як вони плавають колами, наче намоклі цуценята. занурюються під воду, виринають з бризками на поверхню. Більше борсаються, ніж плавають, в міру того, як дужчає паніка. На мокрій кросівки сколочують воду. Пальці марно намагаються намацати якусь опору на гладеньких сталевих стінах цистерни. Вона відчувала смак тієї води, якої вони, напевне, наковталися. Вона чула їхні ляскотливі, схожі на якийсь відгомін крики. Скільки часу? 15 хвилин? Півгодини? Скільки минуло часу, поки крики припинилися, і вони просто плавали обличчями вниз? Такі дивні риби, яких наступного ранку знайшов доглядач.
Господи, озвався Стен сухо. Я чув, що там також була ще жінка, яка втратила своє немовля, раптом промовив Едді.
Тоді вони вже замкнули вежу назавжди, так я чув, принаймні. Людям дозволяли підніматися нагору, це я знаю, але тоді одного разу таке трапилося з тією пані та її немовлям. Я не знаю, якого віку була та дитина, але та платформа, вона мусила зразу виводити надлишкову воду, і та пані підійшла до поручнів, і вона, знаєте, тримала немовля, і чи то впустила його, чи може воно просто вивернулося їй з рук. Я чув, ніби один парубок намагався його врятувати, виявив геройство, розумієте. Він стрибнув просто туди, але дитина вже зникла. Може, на ній був якийсь жакет чи ще щось. Коли одіж намокає, вона тебе тягне донизу. Зненацька Едді поліз рукою собі до кишені і дістав маленьку пляшечку з коричневого скла. Відкрив її, витяг дві білі пігулки і насухо їх проковтнув.
«Що це було?» – запитала Беверлі.
«Аспірин. Мені розболілася голова».
Він дивився на неї, немов захищаючись, але Беверлі більше нічого не сказала.
Бен закінчив. Після цього випадку з немовлям. За його словами, сам він чув, що там нібито була старша дитина, дівчинка років 3. Міська рада проголосувала за те, щоб замкнути вежу, як нижні, так і верхні двері, і припинити сходження та пікніки на галереї. Відтоді й дотепер вона залишалася замкненою. Ага, доглядач з'являвся, йшов, і ремонтники в ряди годи, і раз на кожний сезон проводилася екскурсія з гідом. Громадяни, котрим це було цікаво, піднімалися слідом за якоюсь пані з історичного товариства спіральними сходами вгору до галереї на вершечку, де вони могли охати-яхати над краєвидами і робити знімки своїми кодаками, щоб потім показувати друзям. Але тепер двері до внутрішньої цистерни стоять завжди замкнені.
«А вона й зараз заповнена водою?» – спитав Стен.
«Думаю, так», – сказав Бен. «Я бачив, як там у сезон трав'яних пожеж заправляються пожежні машини. Вони під'єднують рукав до труби там, унизу». Стенлі знову задивився на сушарку, на те, як крутяться і крутяться в ній ганчірки. Кавалок уже розсипався, і деякі з них спливали, наче парашути.
«А що ти там побачив?» – спитала його Беверлі делікатно.
Якусь мить здавалося, що він на це нічого не відповість. Потім він зробив глибокий тремтливий вдих і сказав таке, що спершу вразило їх як зовсім далеке від теми. Це місце назвали меморіальним парком на честь 23-го Мейнського полку в громадянській війні. Він називався Дерійські сині. Колись там стояла якась статуя, але її повалило бурею у 40-ві роки. У них не було грошей, щоб полагодити ту статую, тому замість неї там встановили пташину купальню. Таку велику кам'яну купальню.
Усі дивилися на нього. Стен ковтнув клубок у горлі. У нього там дуже чутно щось клацнуло.
Я спостерігаю птахів, розумієте? У мене є спеціальний альбом-довідник, бінокль, Цейс Айкон і все таке інше.
Він подивився на Едді. У тебе є ще аспірин?
Едді подав йому пляшечку. Стен взяв дві пігулки, завагався, потім узяв ще одну, віддав пляшечку назад і проковтнув одну по одній пігулки, кривлячись. А потім продовжив свою розповідь далі.